რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება, თუმცა მანამდე ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. მე კობალი კლიკაძე ვარ, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ლიბიის სასამართლომ სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა მუამარ კადაფის შვილს. თურქეთი და შეერთებული შტატები ისლამური სახელმწიფოსაგან უსაფრთხო საზღვარს შექმნიან. უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩი აცხადებს, რომ რუსეთი უპასუხისმგებლოდ და არაპროგნოზირებადად იქცევა. ლიბიის სასამართლომ 28 ივლისს სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მუამარ კადაფის შვილს საიფ ალ ისლამს, რომელიც დამნაშავედ სცნო ომის დანაშაულში და 2011 წლის სამშვიდობო აქციის დარბევაში, რასაც საყოველთაო აჯანყება და კადაფის მმართველობის დასასრული მოჰყვა. სასამართლოს განაჩენი ტრიპოლის ციხეში ალ ისლამის დაუსრებლად გამოუცხადეს. საიფ ალ ისლამი მეოთხე წელია ზინთანის რეგიონში ერთ-ერთი ამბოხებული ჯგუფის ტყვეობაში იმყოფება. შეერთებული შტატები და თურქეთის შეთანხმდნენ ერთობლივი ძალით გაწმინდონ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან თურქეთის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორია, გადაუჭან ექსტრემისტებს მომარაგების გზები და შექმნან თავისუფალი ზონა. ათასობით სირიელი დევნილისათვის აღნიშნული გადაწყვეტილების ფონია თურქეთის მიერ გასულ კვირაში ჩატარებული უპრეცედენტო ოპერაცია, რითაც ანკარა ჩაერთო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საომარ კამპანიაში. თეატრის სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა 27 ივლისს აღნიშნა, რომ ისლამური სახელმწიფოსაგან თავისუფალი ზონა 68 მილის სიგრძის სასაზღვრო მონაკვეთს შეადგენს, რომელსაც ჯერ კიდევ ისლამისტები და ექსტრემისტები აკონტროლებენ. რუსეთის ქმედებას უკრაინაში არაპროგნოზირებადი და უპასუხისმგებლო უწოდა შეერთებული შტატების ელჩმა უკრაინაში ჯეფრი პაეტმა და აღნიშნა, რომ უკრაინა ევროპის ფრონტის ხაზია თავისუფლებისათვის ბრძოლაში. 28 ივლისში ჟურნალისტებთან საუბარში ამერიკელმა დიპლომატმა მოუწოდა რუსეთსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს, რათა დაიცვან მინსკის სამშვიდობო შეთანხმები და გაიყვანონ რუსეთის სამხედრო შეიარაღება უკრაინის ტერიტორიიდან. ჯეფრი პაეტმა 28 ივლისს ევროკავშირის ელჩთან იან ტომბისკისთან ერთად გამართა პრესკონფერენცია. რუსეთი ხმას მისცემს გაერუს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის წინააღმდეგ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის ჩამოვარდნის შესახებ საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას გულისხმობს. ამის თაობაზე ორშაბათს განაცხადა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტარი ჩურკინმა. მისი სიტყვებით, იმ შემთხვევაში, თუ კი დოკუმენტი მიიღებს უსაფრთხოების საბჭოს წევრი ქვეყნების 15-დან 9 აუცილებელ ხმას, მაშინ რუსეთის დელეგაცია ვეტოს უფლებით ისარგებლებს. ამასთანავე ის იმედოვნებს, რომ მალაიზიური პროექტი, რომელიც ტრიბუნალის შექმნას ითვალისწინებს, კენჭისყაზე არ გავა. პროექტის კენჭისყა 4 შაბათსა დაგეგმილი. ერევნის პოლიციამ ქალაქის მთავარ მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს, რომლებიც ელექტროენერგიის ტარიფის მომატებას აპროტესტებენ, 72 საათიანი მჯდომარე აქციის ჩატარებაში ხელი შეუშალა. სამართალდამცველების თქმით, აქციის მონაწილეები მიზანმიმართულად მიდიან პოლიციასთან კონფრონტაციაზე იმისათვის, რომ საყოველთაო ყურადღება მოიპყრონ. ესპანეთის სამეფოში საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება დასრულდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პროცესი 2015 წლის აპრილში ესპანეთის საკანონმდებლო ორგანოს ქვედა პალატამ, კონგრესმა მოახდინა შეთანხმების ავტორიზაცია, რის შემდგომაც 27 მაისს უკვე რატიფიცირება დოკუმენტმა სენატში გაიარა. საბოლოოდ რატიფიცირების პროცესი დასრულდა ესპანეთის მეფე ფილიპე მეოთხის მიერ ივლისის შუა რიცხვებში ხელმოწერის დასმით, რაც ოფიციალურად ბრიუსელს 28 ივლისს ეცნობა. ამ დროისათვის საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება უკვე 24 ქვეყანა აქვს რატიფიცირებული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ საქართველოში ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრესია. ამის შესახებ იუსტიციის სამინისტროზე დაყნობით წერსახალიანების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. შეერთებულ შტატებში 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა მუსიკოსი, მხატვარი და მოქანდაკე ვახტანგ ბოცოკორიშელი, რომლის მოსწავლეებს შორის არიან არაერთი ცნობილი მუსიკოსი, მათ შორის დირიჟორი კენტ ნაგანო. კორიშელი 1922 წელს დაიბადა და 14 წლის იყო, როცა მამამისი საქართველოში სტალინური რეპრესიების სხვერპლი გახდა. 1950 წელს ვახტანგ კორიშელი შეერთებულ შტატებში გადასახლდა და დაამთავრა ლოს-ანჯელესის კონსერვატორიად დასახდა მორობეიში, სადაც გარდაცვალებამდე ცხოვრობდა. ის აღიარებულია რეგიონის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და წარმატებულ პედაგოგად. 2012 წელს მასზე გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი „ბოცო, მასწავლებელი თბილისიდან“.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ტრაფიკინგის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საუბარია პროგრესზე, რომელსაც საქართველომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწია, თუმცა გამოკვეთილია მნიშვნელოვანი პრობლემებიც, რომლებიც ამ დროის განმავლობაში გამოიკვეთა.
საქართველოს მთავრობას არ ჩამოუყალიბებია ქუჩაში მათხოვრობასთან ბრძოლის სისტემური სტრატეგია. როგორც ექსპერტები ამბობენ, პოლიციამ არ გამოიძია ქუჩაში იძულებით მათხოვრობის რიგი შემთხვევები იმ არგუმენტით, რომ მოქმედი კანონმდებლობით ეს ბავშვთა უფლებების დარღვევა არ არის.
კითხულობთ ანგარიში. ჰაცდებით გავარკვიოთ, არსებობს თუ არა გაზის გათიშვის საფრთხე მილსადენების რემონტისას.
გაზის არ ყოფნა საერთო საკითხი არ არის. გაკეტვა მილსადენის არ ნიშნავს გაწყვეტას. იქ მილში რჩება მოცულობა, რომელიც შესაბამისად სისტემაში რჩება და ტრიალებს.
ომბუდსმენი ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ორგანიზატორებს მოუწოდებს შექმნან ხელმისაწვდომი გარემო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის.
კოტმილში არ ტარდება რაღაც, ბორში ტარდება, ზესტაფონში ტარდება, ქუთაისში ტარდება. ქვეყნის მასშტაბით არის აქ საუბარი და სამხედამთავრი ზოგადად ყველას ამიტომ მოუწოდებს შესაბამისად, რომ იყოს ეს გარემო ადაპტირებული და არ უწოდეთ ამ ადამიანებს მუდმივად დაბრკოლების სხვა გადალახვა და ამ პრობლემების წინაშე დადგომა.
ოლგროლ პროგრამაში რეგიონული მაცნე დღეს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესს მიმოვიხილავთ. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩი აცხადებს, რომ რუსეთი კვლავ ხელს უწყობს კონფლიქტს უკრაინის აღმოსავლეთში. პროგრამაში ახალი ევროპა გიამბობთ ფრანგი კანონმდებლების ჯგუფის ვიზიტზე ყირიმში, რომელმაც სკანდალი გამოიწვია.
საქმე გვაქვს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის ორგანიზებულ ჯგუფურ მცდელობასთან. ეს კი უკრაინის კანონმდებლობით სისხლის სამართლის დანაშაულია.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ტრაფიკინგის შესახებ 2015 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში საქართველოს შეფასებულია როგორც ქვეყანა, რომელიც მთავრობის ძალისხმევის მიუხედავად ტრაფიკინგთან ბრძოლის მინიმალურ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს. საუბარია პროგრესზე, რომელსაც ქვეყანა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწია, თუმცა გამოკვეთილია მნიშვნელოვანი პრობლემებიც, რომლებიც ამ დროის განმავლობაში გამოიკვეთა. გიორგი გოგუა არკვევდა, როგორ შეაფასა სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს ტრაფიკინგთან ბრძოლის თვალსაზრისით, როგორ ეხმაურება ამ შეფასებებს სახელმწიფო და შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციები. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიში ტრაფიკინგის შესახებ საქართველო მეორე კალათაში რჩება. ანუ ისეთ ქვეყნებს შორის, რომლებიც მნიშვნელოვანი ძალისხმევის მიუხედავად ვერ აკმაყოფილებენ ტრაფიკინგის აღმოფხვრისათვის საჭირო მინიმალურ სტანდარტებს.
საქართველო ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალების და გოგონების სექსუალური ექსპლუატაციის, ასევე მამაკაცების, ქალების და ბავშვების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროა. ტრანზიტის და დანიშნულების ქვეყნებში
წერია ანგარიში. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე 27 ივლისს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ეს მაჩვენებელი ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი პროგრესია.
პროგრესი ასახულია როგორც სისხლის სამართლებრივი დევნის, ისე პრევენციისა და მსხვერპლთა დაცვის კუთხითაც. ანგარიში აჩვენებს, რომ გამოძიებების რაოდენობა წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 45%-ით. სისხლის სამართლებრივი დევნისა 65%-ით, ხოლო სასამართლოს განაჩენების რაოდენობა 65%-ით.
კითხულობთ განცხადებაში. 2012 წლამდე 6 წლის განმავლობაში საქართველო ამ ანგარიში პირველ კალათაში ხვდებოდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მართალია ქვეყანაში ტრაფიკინგის პრობლემა დგას, მაგრამ პრობლემის აღმოფხვრის მინიმალური სტანდარტები შესრულებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით ტრაფიკინგის რამდენიმე სახეა გამოკვეთილი, მათ შორის სექსუალური ტრაფიკინგი, შრომითი ექსპლუატაცია და ქუჩაში ბავშვების იძულებითი შრომა. მათხოვრობა.
საქართველოს მთავრობას არ ჩამოუყალიბებია ქუჩაში მათხოვრობასთან ბრძოლის სისტემური სტრატეგია. როგორც ექსპერტები ამბობენ, პოლიციამ არ გამოიძია ქუჩაში იძულებით მათხოვრობის რიგი შემთხვევები იმ არგუმენტით, რომ მოქმედი კანონმდებლობით ეს ბავშვთა უფლებების დარღვევა არ არის.
წერია ანგარიში. როგორც World Vision-ის საქართველოს წარმომადგენლობის ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების პროგრამის მენეჯერი მაიამ გელიაშვილი ამბობს, ბავშვთა იძულებითი შრომის კუთხით საკანონმდებლო პრობლემა ქვეყანაში ნამდვილად დგას, თუმცა ცვლილებები უკვე დაიწყო.
არსებობს ესეთი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართულების პროცედურების შესახებ, რომელიც არის 2010 წლის და ახლა მიმდინარეობს ამ რეფერირების ბრძანების ცვლილებაზე მუშაობა. ეს რეფერირების ბრძანება ზოგადად ჩამოაცვლის და განსაზღვრავს სხვადასხვა ტიპის დაავადებას ბავშვთა მიმართ და აწესებს მასზე სხვა მიმართულების პროცედურებს, როგორ უნდა მოხდეს მიმართვა შესაბამისი ორგანოებისადმი.
მისივე თქმით, თუ კანონი დამტკიცდება, არასრულწლოვანის ქუჩაში იძულებითი შრომა კანონით იქნება აღიარებული, როგორც ბავშვთა მიმართ ძალადობის ერთგვარი ფორმა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის რეკომენდაციის ნაწილში ყურადღებაა გამახვილებული იმაზე, რომ სპეციალური წვრთნებით დაიხვეწოს გამომძიებელთა უნარები და პოლიციას ყავდეს ტრაფიკინგის სფეროში სპეციალიზებული თანამშრომლები. ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად საქართველოში უწყებათა შორისი საბჭოა შექმნილი, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს. იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საბჭო ეფექტურად ასრულებს აღებულ მოვალეობას. როგორც ორგანიზაცია ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების თავმჯდომარე ნანა ნაზაროვა ამბობს, გასული წლის შემდეგ ტრაფიკინგის პრობლემა ქვეყანაში შემცირდა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ეფექტურად მუშაობენ.
ის მსხვერპლები, რომელიც დღეს არიან, ეს არიან გამოვლენილი მარტო, როდესაც მსხვერპლი თვითონ მოდის და ამბობს: სვერპლი ვარ და მეხმარე. მაგრამ ასე რომ ჩვენი სტრუქტურები ან ჩვენი არასამთავროები ასეთი შესაძლებლობა რომ ქონოდნენ, რომ გამოავლინონ ასეთი შესაძლებლობა ტექნიკური ბაზა საქართველოში დღესდღეობით არ არის, იმიტომაც იდენტიფიკაცია ძალიან დაბალია.
იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში ასევე განმარტებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მხოლოდ 2015 წლის 31 მარტამდე პერიოდს მოიცავს. თუმცა მას შემდეგ ქვეყანამ შეიმუშავა რამდენიმე ცვლილება, რომელიც ანგარიშში მოცემულ რეკომენდაციებს პასუხობს. ერთ-ერთი მათგანი შრომითი ექსპლუატაციის პრობლემას ეხება.
საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავდა და პარლამენტის მიერ დამტკიცდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის მიხედვითაც იძულებითი შრომის, შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენისა და რეაგირების მიზნით ამოქმედდება შრომის ინსპექტირების მექანიზმი.
წერია განცხადებაში. თუმცა ამაზრს არ იზიარებს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე კოჩა ალექსანდრია. ის განმარტავს, რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროში შეიქმნა, უსარგებლოა და მის მაგივრად დამოუკიდებელი შრომის ინსპექციაა საჭირო.
ანგარიში ამერიკის მთავრობისა რა წერია, რომ მთავრობის მეთაურობა გამოსცაო განკარგულება შრომის პირობების ინსპექტორების შექმნის შესახებ და იქ არ წერია ყოჩა თქვენ რომ კარგი და ძლიერი მექანიზმი შექმნით. ეგ ბრავლის მეტყველია.
ყოჩა ალექსანდრია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ პოზიციას ფრთხილ ოპტიმიზმს უწოდებს და დასძენს, რომ შრომითი ექსპლუატაცია, როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმა, უმწვავესი პრობლემაა ქვეყანაში, რომელსაც არასათანადო ყურადღება ექცევა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას თბილისის როი 18 საათი და 14 წუთია. 1 აგვისტოდან გეგმიური სარემონტო პროფილაქტიკური სამუშაოები იწყება ორ ცენტრალურ შახტენიზისა და ყაზახის მილსადენებზე, რომლებიც საქართველოს ბუნებრივი აირით ამარაგებს. ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, ამ პერიოდში საქართველოს მოსახლეობას უგაზოდ დარჩენა არ ემუქრება, რადგან მილსადენების რეაბილიტაცია მონაცვლეობით მოხდება. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ გაუთვალისწინებელი ავარიის ან სხვა მიზეზის გამო პრობლემა მაინც შეიქმნება, საქართველოს ბუნებრივი აირით მესამე ენერგეტიკული წყარო რუსეთის მილსადენი მოამარაგებს. ეკაქევანიშვილს მოუსმინეთ.
აგვისტოში ბუნებრივი აირი არ გაითიშება. ასე გამოეხმაურა მედიით გავრცელებული ინფორმაციას მილსადენების რემონტის შემთხვევაში შესაძლო პრობლემების შექმნის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო. მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ობიექტების გეგმიური რემონტი, რეაბილიტაცია საქართველოში მუდამ ზაფხულის პერიოდში იგეგმება ხოლმე. გარკვეული პერიოდულობით სწორედ ამ დროს მიდის სამუშაოები მილსადენებზეც, თბოსადგურებზეც, გადამცემ ხაზებზეც. მისი თქმით, აგვისტოში სწორედ ეს პროცესი იწყება, რაც არავითარ საფრთხეს გაზის გათიშვისათვის არ წარმოადგენს. პროფილაქტიკური სამუშაოები დაიწყება არაერთდროულად, არამედ მონაცვლეობით.
გაზის არ ყოფნა საერთოდ საკითხი არ არის. გაკეტვა მილსადენის დარნიშნავს გაწყვეტას. იქ მილში რჩება მოცულობა, რომელიც შესაბამისად სისტემაში რჩება და ტრიალებს. ეს უცბად ეს არიცლება ყველა ათასობით კილომეტრი მილსადენი, ხო? შესაბამისად ეს გამოიყენება, მაგრამ გადაფარვა შეიძლება იყოს 2-3 დღიანი, ანუ ცოტა დააკლდეს ნელ-ნელა შახტენის, როდესაც ითიშება, მაგრამ ნელ-ნელავე ასევე შეიცოს. ასევე ყაზახი ნელ-ნელა დააკლდეს და შეიცოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველიდან 21 რიცხვამდე არის თუ არ ვწერი შახტენიზე დაგეგმილი, 21-დან 30-მდე არის დაგეგმილი ყაზახის მოყვა. თანხვედრა ყოველ შემთხვევაში თუ იგეგმება, ეს ყველაფერი გათვლილი არის.
მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, არსებობს მხოლოდ თეორიული ალბათობა რამდენიმე ავარიის ერთდროულად მოხდენისა და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გაჩნდება რუსეთიდან ბუნებრივი აირის მიღების საჭიროება.
თუ დღის პიკში რაღაცა ავარია მოხდა, ან ვიღაცა მაგალითად კოვში ჩაარტყა მილსადენს და გაიტიშა, ან რაღაცა მსგავსი მოხდა, ეს არის ჩვეულებრივი საოპერაციო, ასე ვთქვათ, დაგეგმის ნაწილი, რომ იმ პატარა მოცულობას, ვთქვათ, შეიძლება დაემატოს დამატებით დასაბალანსებლად რუსეთიდან. ანუ აი ეს გადაცვლა გადმოსვლები არის უფრო ოპერატიული მართვის რეჟიმი და ეხლა ამას ძალიან რთული არის ყველა საუხსნა, მით უმეტეს ხალხს, რომელმაც დღეს დაირქვა, რომ ენერგეტიკის ექსპერტი არის და რაღაცა ესმის.
ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე არადასტურებს არც მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს რუსეთის მიმართ ბუნებრივი აირის 100 მილიონ დოლარიანი დავალიანება აქვს. მარიამ ვალიშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველო რუსეთისგან ბუნებრივ აირს არ ყიდულობს. ტრანზიტის საფასურს ქვეყანა გაზის სახით იღებს.
ანუ გაიარა რაღაცა ტრანზიტზე, იმისი გარკვეული პროცენტი ჩვენ როგორც ნატურით, ასე თქვა, დავიტოვეთ ეს გაზი. ფულადი ანგარიშორება ჩვენ რუსეთთან არ გვაქვს, შესაბამისად არანაირი კონტრაქტი ყიდვა-გაყიდვაზე ჩვენ რუსეთთან არ აგვაქვს, იმიტომ არ გჭირდება. არ არის მაგისი აუცილებლობა და საიდან დაგროვდებოდა ვალი, როდესაც ფიზიკურად ბუნებაში ასეთი ტიპის შეთანხმება არ არსებობს.
მილსადენების რეაბილიტაციის დროს ბუნებრივი აირის თუნდაც დროებით გათიშვის საფრთხის შესახებ. აზრი ვკითხეთ ექსპერტს ენერგეტიკის საკითხებში თეიმურას გოჩიტაშვილს. ის განმარტავს, რომ ყოველ 2-3 წელიწადში ერთხელ ზამთრის სეზონისათვის მოსამზადებლად პროფილაქტიკურ სამუშაოებს ყველა კომპანია ატარებს. და მომდევნო რამდენიმე წელი რეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება საჭირო აღარ არის ხოლმე. სწორედ ეს პერიოდი დგას ახლა სამხრეთ კავკასიური მილსადენისათვის, რის შესახებაც მართველმა კონსორციუმმა ბრიტიშ პეტროლიუმის ხელმძღვანელობით საქართველოს მთავრობას თითქმის ერთი წლის წინ შეატყობინა. პროფილაქტიკური სამუშაოების პროცესი კი შემდეგნაირად წარიმართება.
1 აგვისტოს იწყებს BP-ს ხელმძღვანელობით კონსორციუმ სამხრეთ კავკასიური მილსადენზე პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებას. ამ დროს ფერტვირს აიღებს სოკარი და ის, რასაც ვიღებდი, თანაბრად იყო განაწილებული არის განაწილებული ჩვეულებრივად სამწყაროზე 20 აგვისტოს შემდეგ. ასეთვე პროფილაქტიკურ სამუშაოებს იწყებს სოკარი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე BP აღადგენს თავის მოწოდებას საფეხურებრივად. ჩვენი მილსადენები წნევის ქვეშ არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათში დაგროვილია გარკვეული რაოდენობის გაზი და ეს გარკვეული რაოდენობის გაზი სამივე წყარო რომ გაითიშოს, საკმარისია რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის უზრუნველყოფისათვის.
აცხადებს თეიმურას გოჩიტაშვილი. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ საქართველო დღეს ბუნებრივი აირით სამი წყაროდან მარაგდება. ესენია შახტენის მილსადენი, რომელიც 2006 წლიდან მუშაობს, აზერბაიჯანისა და საქართველოს დამაკავშირებელი მილსადენი და მესამე რუსეთიდან შემომავალი მილსადენი, რომელიცაც საქართველოს გავლით ბუნებრივი აირი სომხეთს მიეწოდება. ეკაქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ 4 შაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. სახალხო დამცველი ევროპის ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალის თბილისი 2015-ის ორგანიზატორებს მოუწოდებს შექმნან ხელმისაწვდომი გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ომბუდსმენის განცხადებაში ვკითხულობთ, არ მოხდა ღონისძიების გახსნის ცერემონიაზე დასრების მსურველი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებების გათვალისწინება. ეთლით მოსარგებლე ადამიანებს შექმნათ დაბრკოლება მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე თავისუფლად ჩესვლის, გადაადგილებისა და ღონისძიებაზე დასრების პროცესში. რას პასუხობენ ღონისძიების ორგანიზატორები სახალხო დამცველს? ამას ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
როგორც სახალხო დამცველის 27 ივლისის განცხადებაში ვკითხულობთ, საქართველოში სამწუხარო პრაქტიკა წარმოადგენს სპორტულ, კულტურულ და გასართობ ღონისძიებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განსაკუთრებული საჭიროებების იგნორირება. არაადაპტირებული გარემო და პირობები ხშირად ხდება ამ პირთა დისკრიმინაციის საფუძველი. დისკრიმინაციაზე საუბრისას სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინა ობოლაძე ამბობს, რომ ერთ-ერთი მსგავსი შემთხვევა მოხდა 2015 წლის 12 თებერვალს სპორტის სასახლეში პატა ბურჭულაძის ბილეოს აღმოს მიმდინარეობის დროსაც. ირინა ობოლაძის თქმით, მსგავსი შემთხვევების თაობაზე სახალხო დამცველი ხშირად მედიის საშუალებით იგებს, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ სპორტული თუ სხვა სახის ღონისძიების დარბაზები არ არის ადაპტირებული საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, დისკრიმინაციას ხშირი ხასიათი აქვს.
ხშირია, უფრო ხშირია იგნორირება, ვიდრე თქვა დადებითი მომენტები ამ პირებისთვის. სხვადასხვა ღონისძიებისთვის გაილანთულია, ვერცერთი დაწესებულება ვერ გამაკონტროლებს, ამბობ, ვერ მოახდენს. ყველგან უნდა იყოს ეს, თქვა, თბილისში არ ტარდება რაღაც, ბორში ტარდება, ზესტაფონში ტარდება, ქუთაისში ტარდება. ქვეყნის მასშტაბით არის აქ საუბარი და სახალხო დამცველი ზოგადად ყველას ამიტომ უწოდებს შესაბამისად, რომ იყოს ეს გარემო ადაპტირებული და არ უწოდეთ ამ ადამიანების მუდმივად დაბრკოლების, ასე ვთქვათ, გადალახვა და ამ პრობლემების წინაშე დადგომა.
გია ახმეტელი, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციის ახალმისაწვდომი გარემო ყველას, რომელიც თავად მობილობის შეზღუდვის მქონია და ეტლით სარგებლობს, ამბობს, რომ სახალხო დამცველის განცხადებაში მოყვანილი ეს კონკრეტული ორი ფაქტი მედიამ გააშუქა, თორემ სხვა შემთხვევაში მობილობის შეზღუდვის მქონე ადამიანები ყოველდღიურად აწყდები ამ პრობლემებს. გია ახმეტელის თქმით, სახელმწიფო ვერ ასრულებს თავის ნაკის ვალდებულებას შექმნას თანაბარი შესაძლებლობები ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის. აქ იგულისხმება უსინათლოებით სმენის პრობლემის მქონე და სხვა. ამის თაობაზე არსებობს 2014 წლის 6 იანვრის პრემიერ-მინისტრის დადგენილება, რომელიც მობილობის პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის შესაბერისი სტანდარტების უზრუნველყოფას ეძღვნება. მაგრამ 51 დადგენილებას ძალიან მნიშვნელოვანი აღსრულების მექანიზმი აკლია და დღეს კეთილინების ზონეზეა საკითხი დატოვებული, რაც თავის მხრივ აძლიერებს საქველმოქმედო და სამედიცინო მიდგომებს, რაც წლების განმავლობაშია გამჯდარი, ამბობს გია ახმეტელი.
ეხლა ამ წუთში არ ყავს, არ არის განსაზღვრული, თქვათ, ვინ უნდა მიაქციოს ყურადღება, თუ რა სტანდარტით კეთდება და კეთდება თუ არა საერთოდ ყველა მოქალაქისთვის ესა თუ ის საჯარო დაწესებულება. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გაიპარებოდა ხარვეზები ოლიმპიური ქალაქის მშენებლობის დროსაც და რა თქმა უნდა ეს ხარვეზები სულ იქნება, სანამ არ მოხდება ამ მექანიზმის ჯერ საკანონმდებლო დონეზე, შემდეგი უკვე სააქტუალებლო დონეზე ამუშავება.
გია ახმეტელის თქმით, მაკონტროლება საზედამხედველო ორგანოდ განიხილებოდა ჯანდაცვის სამინისტრო, მაგრამ სამინისტრომ რამდენიმე წლიანი დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გასცა პასუხი, რომ ეს მისი კომპეტენცია არ არის. თავად ევროპის ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალის თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტს რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა, თუმცა კომიტეტის ხელმძღვანელობის მოუცვლელობის გამო მათთან საუბარი ვერ შედგა. კომიტეტის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ახვლედიანი ტელეკომპანია რუსთავიორის დილის გადაცემაში საკუთარი სურვილით გამოეხმაურა ომბუდსმენის განცხადებას და ბოდიში მოიხადა შექმნილი პრობლემის გამო.
მოუბოდიშო შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს იმ მცირე დისკომფორტის, რომელიც იყო, მე გარწმუნებთ, რომ შეგიძლიათ მოინახულოთ აბსოლუტურად ყველა არენა, რომელიც აშენდა და გაკეთდა, აღჭურულია შესაბამისი პანდუსებით და მაქსიმალურად არის მათი გადაადგილებისთვის შექმნილი პირობები. რაც შეეხება თვითონ ლოკომოტივის სტადიონს, იქ იცით, რომ ლოკომოტივი დაპროექტებულია ეს, რომ ამის საშუალება არ არის. როდესაც დაისვა ეს შეკითხვა, მაშინ იყო პასუხი, რომ სწორედ პირველ რიგში აი ცენტრალური დიდი შემოსასვლელიდან მოხდებოდა მათი თავსება. თუმცა რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მოდის ვუხდით.
საქართველოს სახალხო დამცველი კი კვლავ მოუწოდებს ყველა საჯარო თუ კერძო დაწესებულებას გაითვალისწინონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება. g
განაგზობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. მოხალისეთა ერთადერთი ჯგუფი, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში დაცემული და დაკარგული ჯარისკაცების გვამებს ეძებდა, ალბათ შეწყვეტს მუშაობას უსახსრობის გამო. ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა ჩვენი კოლეგებისთვის კლერბიგის და ანდრეი შარის რეპორტაჟი. მოისმინეთ ეს რეპორტაჟი.
სექტემბრიდან მოყოლებული დაეძებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ამ ქვეყნის მთავრობის მომხრე ჯარსა და სეპარატისტებს შორის ბრძოლის დროს დახოცილი უკრაინელი ჯარისკაცების გვამებს იაროსლავ ჟილკინი. ამ რთული და მძიმე სამუშაოს გარდა ის დაღალა თხოვნამ, რომლითაც ჟილკინი მიმართავს უკრაინის მთავრობას. მისმა მოხალისეთა ჯგუფმა შავმა ტიტამ ახლა განაცხადა, რომ წყვეტს საქმიანობას სახსრების ნაკლებობის გამო.
ბოლოს და ბოლოს ამორალურია ამ პრობლემაზე თვალის დახუჭვა. ჩემთვის, როგორც ადამიანისათვის, რომელმაც იცის, რას ნიშნავს დაღუპულების სონის პატივისცემა, არ მესმის, როგორ შეიძლება ამის ახსნა.
ამობს ჟილკინი, რომლის მოხალისეთა ჯგუფს შავ ტიტას დააწვა პასუხისმგებლობა მიეკვლია აღმოსავლეთ უკრაინაში დაცემული ჯარისკაცების ნეშტებისთვის. შავ ტიტას, რომელიც 50 მოხალისისგან შედგება, სახელი დაერქვა საბჭოთა სატვირთო თვითმფრინავის გამო, რომელსაც ავღანეთიდან იქ დახოცილი საბჭოთა ჯარისკაცების გვამები ჩაჰქონდა. ჯგუფმა, რომლის ლოზუნგია ომი არ დასრულებულა, სანამ ბოლო მოკლული ჯარისკაცი არ არის დასაფლავებული, უკვე არაერთ ოჯახს მისცა დაკარგული შვილის ნეშტის დასაფლავების შესაძლებლობა. ჟილკინმა ბევრი წერილი დაწერა და გაუგზავნა მინისტრებს, მათ მოადგილეებს, პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსაც კი, და ითხოვს დახმარებას ჯერ კიდევ ბრძოლის ველზე დარჩენილი 200 უკრაინელი სამხედროს გვამების მიკვლევის საქმეში. ჯერჯერობით ხოვნას არავინ გამოხმაურებია. აქამდე შავი ტიტა დახმარებას იღებდა უკრაინის შეარაღებული ძალების საგანგებო უწყებისაგან, რომელმაც მოხალისეთათვის შექმნა უსაფრთხოების დერეფანი. არმია ჯგუფს საწოვსაც აძლევდა. ეს იყო და ეს. სხვა დანარჩენი გვამების მოსათავსებელი ტომრებიდან დაწყებული მაციურიანი სატვირთო ავტომანქანებით დამთავრებული შავმა ტიტამ თვითონ შეიძინა შეწირული თანხების და მისი მოხალისეების საკუთარი დანაზოგებით. გვეუბნება ჟილკინი, რომელმაც თვითონ თავისი სამეწარმეო საქმიანობა მიატოვა, რათა შავი ტიტისთვის მიეწყნა თავი. შარშან თვითონ ჟილკინი ცოლის ხელფასზე არსებობდა. ადრე ის ხელმძღვანელობდა მეორე მსოფლიო ომის მსხვერპლთა ხსოვნის არასამთავრობო ორგანიზაციას. როცა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტი გაჩაღდა, ჟილკინის ორგანიზაციამ, რომელსაც ნეშტების მიკვლევის, ექსუმაციის და მათი ტრანსპორტირების გამოცდილება უკვე ჰქონდა, სწრაფად წამოიწყო ახალი ინიციატივა, ეს შავი ტიტა. ჟილკინი იხსენებს, რაც მას და მის კოლეგებს თავს გადახდათ პირველად ბრძოლის ველზე გასვლისას.
პირველ დღეს ექსპედიციას მე უწყობდი, ძალიან გველავდი, კუჭის შეტევა დამემართა. მეშინ უნდა, ისე როგორც ჩემს კოლეგებს, მაგრამ მარტო ჩვენ დავთანხმდით სამუშაოს შესრულებას. გვამებზე ვერ ვილაპარაკებ. ჩვენ წამოვიდით 609 ტომარა გვამით და გვამების ნაწილებით. ჩვენ არ გვქონდა სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნები და ამოცნობა ძალიან რთული იყო.
მოხალისეებს ხშირად უწევდათ მოძრაობა დანაღმულ ველებზე. მოკლული ჯარისკაცების გვამები ხშირად დიდხანს იყო მიტოვებული ბრძოლის ველზე. უმეტესობა იმდენად იყო გახრწნილი, რომ ძნელი იყო ამოცნობა, ამბობს ის. იმის გამო, რომ მთავრობის ჯარის მეომრებს არ აქვთ კბილის ექიმების ჩანაწერები და ამოსაცნები ნიშნების ნაკლებობაცა, უკრაინის არმია იძულებული იყო დახოცილების საძმო საფლავებში დაემარხა. ჟილკინი ახლა ცდილობს მოიპოვოს მთავრობის მხარდაჭერა თავის საქმეში. მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ თებერვლის შეთანხმებისა, ბრძოლა გრძელდება აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც გაეროს თანახმად 6400 ადამიანია დახოცილი დღემდე კონფლიქტის დაწყებიდან. დახოცილები და დაკარგულები ბევრია ორივე მხარეს. ორგანიზაცია შავი ტიტა ფიქრობს, რომ მისი საქმიანობა არ უნდა იფარგლებოდეს მხოლოდ მთავრობის ჯარის მეომრების ნეშტების მიკვლევით. მიუხედავად იმისა, რომ მათი მიზანი უკრაინის ჯარისკაცების გვამების ძებნა იყო, მათ მიერ მიკვლეული სეპარატის და არაერთი სამხედროს ნეშტი ტრანსპორტირებულ იქნა მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე მორგებში.
ჩვენ არ ვასხვებთ ჩვენიანს და მათიანს. თუ პოულობთ მკვდარს, თვლით, რომ ის წესი რად უნდა იქნეს დასაფლავებული.
ამბობს იაროსლავ ჟილკინი, დამფუძნებელი უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი მოხალისეთა ორგანიზაციისა, სახელად შავი ტიტა, რომელიც დახოცილი ჯარისკაცების გვამების მოძიებით არის დაკავებული და რომელმაც შესაძლოა საქმიანობა შეაჩეროს სახსრების ნაკლებობის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების როა კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც ჟურნალისტთა მცირე ჯგუფთან ერთად განაგზობს დასავლეთ საქართველოში განლაგებული სამხედრო ბაზების დათვალიერებას, აცხადებს, რომ სამშენებლო კომპანიების მიერ შეარაღებული ძალებისათვის აშენებული ობიექტების ინფრასტრუქტურის უმეტესი ნაწილი უხარისხოდაა შესრულებული. ესპანეთის სამეფოში საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება დასრულდა. ამ დროისათვის საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება უკვე 24 ქვეყანას აქვს რატიფიცირებული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, საქართველოში ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული. რუსეთის ქმედებას უკრაინაში არაპროგნოზირებადი და უპასუხისმგებლო უწოდა შეერთებული შტატების ელჩმა უკრაინაში ჯეფრი პაეტმა და დასწინა, რომ უკრაინა ევროპის ფრონტის ხაზია თავისუფლებისათვის ბრძოლაში. რუსეთი ხმას მისცემს გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის წინააღმდეგ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის ჩამოვარდნის შესახებ საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას გულისხმობს. აღნიშნული პროექტი ოთხშაბათს გადის გაეროში. ლიბიის სასამართლომ 28 ივლისის სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მუამარ კადაფის შვილს საიაფ ალ-ისლამს, რომელიც ამჟამად ზინთანის რეგიონში ერთ-ერთი ამბოხებული ჯგუფის ტყვეობაში იმყოფება. შეერთებული შტატები და თურქეთი შეთანხმდნენ ერთობლივი ძალით გაწმინდონ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან თურქეთის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორია, გადაუჭრან ექსტრემისტებს მომარაგების გზები და შექმნან თავისუფალი ზონა ათასობით სირიელი დევნილისათვის.
ობალეკლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. განაგზობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღეს სამ პროგრამაში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესს მიმოვიხილავთ. მოისმენთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან, ზუგდიდიდან და ახალციხიდან. რეგიონულ მაცნეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
საქართველოში გრძელდება 1 ივლისს დაწყებული პროცესი და ანალოგური მიწისზედა და საერთო სიგნალი რეგიონებში ეტაპობრივად ითიშება. დაგეგმილია, რომ ეს პროცესი 25 აგვისტოს დასრულდეს. ამის შემდეგ საქართველო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, როგორ მიდის ეს პროცესი და რა ვითარებაა საქართველოს სოფლებსა თუ ქალაქებში. რამდენად არის მზად მოსახლეობა ამ მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის? კახეთის რეგიონში, მაგალითად, ანალოგური მაუწყებლობა 25 აგვისტოდან გაითიშება და ამის შემდეგ ტელევიზორის ყურება მხოლოდ ციფრულ ფორმატში იქნება შესაძლებელი. რეგიონული ტელევიზიები ახლა ტექნიკის გადაიარაღების პროცესში არიან, რათა მაუწყებლობა ახლებურად შეძლონ. მოსახლეობა კი ამბობს, რომ set-top box-ების შეძენას არავინ ჩქარობს. ეს გახლავთ საგანგებო ციფრული გადამყვანები, რომლებიც გარკვეული სახის ტელევიზორებს ჭირდება. უფრო მეტს გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ, იგი ლაგოდეხიდან გვესაუბრება.
კახეთის რეგიონში საგარეჯოს გარდა აბონენტებს ცდომა ციფრულ და ანალოგურ მაუწყებლობაზე ახლა ერთდროულად აქვთ. ეს 25 აგვისტომდე იქნება, შემდეგ კი მხოლოდ ციფრული მაუწყებლობა დარჩება. რეგიონის მოსახლეობა ადგილობრივ არხებს ჯერ ვერ უყურებს. კახეთის ტელეკომპანიები, გურჯაანი და თანამგზავრი ციფრულ მაუწყებლობაზე ახლა გადადიან. როგორც ტელეკომპანია თანამგზავრის დირექტორმა ენრიკო ბახიძემ გვითხრა, ტელევიზია ამ ფორმატზე სრულად რომ გადავიდეს, მათ დაახლოებით 150,000 ევრო სჭირდებათ და რადგან ეს თანხა ერთნაირად არ აქვთ, პროცესს ეტაპობრივად ახორციელებენ. კობახიძის თქმით, მათ გარკვეული აპარატურა უკვე შეიძინეს და ტექნიკის მონტაჟი მიმდინარეობს. სამუშაოები 15 აგვისტოსთვის დასრულდება.
იგივე არეალი რჩება, უბრალოდ ცოტა იზრდება. ესე რომ ძლიერი კახეთი დავფაროთ, შეგვიძლია პრინციპში ძლიერი კახეთი წერა, თუ გინდა ძლიერი საქართველოს დაფარე, დღეს მაგას გამოძებლობა აღარ ზუსტავს, მაგრამ ეს მაინც სახელთან არის დაკავშირებული რა.
ციფრულ მაუწყებლობაზე რომ გადავიდნენ, ამისთვის სპეციალური ტექნიკის მონტაჟი მიმდინარეობს ტელეკომპანია გურჯაანშიც. თუმცა ტელევიზიის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ალექსიშვილი გვეუბნება, რომ ყველაზე მთავარი ის კი არ არის, როდის გადავლენ რეგიონული ტელევიზიები ციფრულ მაუწყებლობაზე, არამედ ის, თუ რამდენად სწრაფად შეიძენენ აბონენტები მაუწყებლობის მიმღებ set-top box-ებსო. ალექსიშვილის თქმით, ამ box-ების შეძენა კახეთში ნელი ტემპებით მიმდინარეობს. აქვე ალექსიშვილი გვეუბნება, რომ ტელეკომპანიები ამ პროცესების დასრულებას შემდეგ მეტ რეკლამას და შესაბამისად მეტ შემოსავლებს ელოდებიან. ჩვენ მიერ ქუჩაში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ამბობს, რომ მაუწყებლობის მისაღებად მოწყობილობები ამ დრომდე არ შეუძენიათ. ნაწილი კი ეჭობს, რომ ერთი წლის შემდეგ ასეთი მომსახურება ფასიანი გახდება.
რაღაცას ვეჭვიანობთ და ვფიქრობთ, რომ როდესაც ფას გადაგვახდერინებენ და გვერდში უნდა ეს უფასო ტელევიზიები, იმაზეც ჩავდავდით, იმაზეც.
ხუთმეტი ბრაგი იყო უკვე. მე კი არ შეხვდა ხალხს მოარ და პოლტი პრიბორზე მუშაობს, ის იმაზე არ მუშაობს, რესივერზე.
ჯერჯერობით აჩვენებს, როცა პროგრამა შევეხმო დავაყენებ ალბათ აბარასიზა.
როგორც ცნობილია, ციფრული მაუწყებლობის მისაღებად set-top box-ებია საჭირო, რომელიც ძირითადად ტექნიკის მსხვილ მაღაზიებში იყიდება. ეს მაღაზიები კი მხოლოდ რაიონულ ცენტრებშია განთავსებული. ყველაზე დაბალფასიანი box-ი 70 ლარამდე ღირს, თუმცა ზოგი სოფელი რაიონული ცენტრიდან 20-დან 40 კილომეტრამდე მანძილითაა დაშორებული, შესაბამისად box-ის ღირებულება იზრდება. სოციალურად დაუძველ ოჯახებს, მათ ვისაც 70,000 ასე ნაკლები ქულა აქვს, სახელმწიფო სიგნალის მიმღები აპარატურა უფასოდ გადასცა. კახეთის რეგიონში ანალოგური მაუწყებლობა 25 აგვისტოს გაითიშება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
როგორ მიმდინარეობს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი ქვემო ქართლში და რა ახალი მომსახურების სახეები გაჩნდა? ამას ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სოციალურად დაუცველი სინჯიაშვილების ოჯახი ტელეარხებს 1 ივლისამდე ჩვეულებრივი ანტენის საშუალებით უყურებდა. 1 ივლისს კი, როცა რუსთავში ანალოგური სიგნალი გაითიშა და ციფრული მაუწყებლობა გავრცელდა, ოჯახის წევრებმა გადაცემების ყურება ვერ შეძლეს. იმის მიუხედავად, რომ სახლში ციფრული სიგნალის მიმღები, ეგრეთ წოდებული set-top box-ი ჰქონდათ. მიზეზი ის იყო, რომ მოწყობილობის ტელევიზორთან მიერთება ვერ შეძლეს. მათ დახმარებისთვის ადგილობრივ ტელევიზიას მიმართეს.
ჩვეულებრივად მუშაობდა ტელევიზორი. ფრანცეთში ერთ-ერთი მოტორი ხო ჩვენი.
დავრეკეთ ტელევიზიაში. იქიდან გვითხრეს, რომ მოვლენო და უფასო კონსულტაციას გაგიწერენო. ველოდეთ ფართალია, მაგრამ მოვიდინეთ და ჩავითეს.
ამბობენ ცოლკმარი სინჯიაშვილები, რომლებსაც ჩვეულებრივი ანტენა სახლის სახურავზე უდგათ და სიგნალს ჯერჯერობით თბილისის ტელეანძიდან იღებენ. ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის ტექნიკური სამსახურის უფროსი თემურ შაფათავა ამბობს, რომ 1 ივლისს ტელეკომპანიის ოფისში 500-მდე ზარი შევიდა. ტელემაყურებლების set-top box-ის გამართვას და ტელევიზორთან მიერთებას ითხოვდნენ.
უმეტესობას წარმოდგენა არ აქვს ციფრული როგორ უნდა ჩართოს. არც set-box-ის მოხმარების პრინციპი არ იციან და ზოგადად არხის დაჭერის პრინციპი არ იციან. აი იმას ანტენა უნდა შეუერთონ თუ არ უნდა შეუერთონ, როგორი ანტენა უნდა შეერთონ, ზოგადად ტელევიზორთან როგორ ერთდება, ანუ ეგეც არ იციან.
ამბობს თემურ შაფათავა, რომელიც მაყურებელს ურჩევს, რომ ანტენა სახლის სახურავზე აიტანოს. ასე მოსახლეობა 8 ქართულ არხს შეუფერხებლად მიიღებს. საქართველოს ფოსტის რუსთავის ფილიალმა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის უკვე 4500-მდე set-top box-ი გასცა. დარჩენილია რამდენიმე ათეული. როგორც ფილიალში აცხადებენ, მოწყობილობა დღემდე გააქვთ, თუმცა კანტიკუნდად. მას, ვინც სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას არ მიეკუთვნება და სახელმწიფოდან ფულად შემწეობას არ იღებს, ადგილობრივი მაღაზიები ჩინური და სამამულო წარმოების set-top box-ებს თავაზობენ. აი რას ამბობს ნოდარ ასათიანი, ერთ-ერთი მაღაზიის წარმომადგენელი, რომელიც ელექტრონიკით ვაჭრობს.
4 მოდელი გვაქვს წარმოდგენილი დღესდღეობით, ფასები იწყება 50 ლარიდან.
და ის მიხედვით ფასები?
მონაცემების მიხედვით არის ინტერფეისები სხვადასხვანაირი აქვს. არის ისეთები, რომელიც მარტო თანამედროვე ტელევიზორზე მიდის და აი რუსთავის მიერ წარმოებული პროდუქტის უპირატესობა ისა აქვს, რომ ნებისმიერ ტელევიზორზე შეგიძლიათ შეაერთოთ და გამოიყენოთ.
ნოდარ ასათიანი რუსთავის წარმოებაში ერთი თვის წინ გახსნილ ქართულ აზერბაიჯანულ ქარხანას AG Microelectronics School-ის ხმობს. რაც შეეხება ბოლნის, დმანის და წალკას, როგორც ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის ტექნიკური სამსახურის უფროსი თემურ შაფათავა ამბობს, ამ მუნიციპალიტეტებში ციფრული მაუწყებლობა აგვისტოს ბოლოს დაიწყება, პარალელურად გაითიშება ანალოგური მაუწყებლობა.
რუსთავში არსებულ ვითარებაზე ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე გიამბობდათ. განაგრძობთ საუბარს იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოს რეგიონებში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ახლა ნახოთ რა ვითარებაა სამეგრელოში. ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს ცნობით, ანალოგური სიგნალი სამეგრელოში 6 აგვისტოს 10 საათზე გაითიშება. რამდენად შეძლო მოსახლეობამ, რომ დროულად შეეძინა შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა. ამის და სხვა მსგავსი პრობლემების გარკვევას ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამუნა ზანთარაია შეეცადა. ზუგდიდელების ნაწილი ფინანსური პრობლემების გამო ამ პროცესს მოუმზადებელი ხდება.
ხო, უმუშევრობის პერიოდია ყველაფერი და ძამე დამეხმარა ჩემიძმა და ძმამ შემიძინა თორე მე 5% ჩვენთან მასია.
ხალხს ახლა გააჩნია ზოგიერთ არ აქვს საშუალება და ვერ შემოიღო.
მე ჩვენ მაგის სატის იმით სარგებლობთ უკვე 2 წელია და გვაქვს ისე როგორც ასეთი მოსახლეობა ზუჭირს.
მე ჯერ არა მაგ და რა ვიცი როდი შევიძენ, იმიტომ რომ აგერ საწმოლიში წავრობ, ტემნელები ვარ. სოციალური ჩვენ არ აგვებოთ. პენსიონერი კაცი ვზანდები მე აგეთ. რა ვიცი, შეიძლება არც გავიკეთოს ზახანზა.
მოქალაქეებთან ერთად დამატებითი ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა და შესაბამისად დამატებითი ფინანსების ხარჯვა მოუწია რეგიონულ ტელევიზიებსაც. ზუგდიდში მოქმედ ერთადერთ ტელეკომპანიაში, ოდიში, აცხადებენ, რომ თავდაპირველად იყო გარკვეული ფინანსური პრობლემები, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია, რომ ოდიში აბსოლუტურად მომზადებული შეხვდეს ციფრული მაუწყებლობის ჩართვის თარიღს.
ერთადერთი პრობლემა იყო ფინანსური პრობლემები და შეცხების და გაფორმებაზე და ეგეთი რაღაცები. დარჩენი ტექნიკური ნამდვილად არა. კონსულტაციები ყველაფერი თავის დონეზე იყო, პარტნიორები საზღვარგარეთიდან, პლუს მერე ჩვენ გარდის წევრები ვართ, ანუ რეგიონი გაერთიანებულია, ერთმანეთს ეხმარები.
განუცხადა რადიო თავისუფლებას ტელეკომპანია ოდიშის ტექნიკურმა დირექტორმა გოჩა მინჯორაიამ. ოდიშისგან განსხვავებით ტექნიკისთვის საჭირო ფინანსებზე ფიქრი არ დასჭირვებია წალენჯიხის და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტების ტელევიზიებს. საინფორმაციო ცენტრის წალენჯიხის, ჯიხასა და ჩხოროწყუს კოლხეთი 99-ის ტექნიკურ აღჭურვაზე მისმა მფლობელმა მედია ცენტრმა ღია აფხაზეთისთვის იზრუნა. საინფორმაციო ცენტრი ჯიხას დირექტორის კახა კვარაცხელიას განცხადებით, ციფრულ მაუწყებლობაზე ჯიხა, ისევე როგორც კოლხეთი 99 სექტემბერ შეგადავა.
ჩვენ შეიძლება ჩვენ ნაკლები არა გვაქვს, ციფრული ახლა უკვეთავთ გადამწევს და 90-ზე უნდა მივიღოთ, მაგრამ ჩვენ ალბათ ოღონდ ერთი თვე კიდე გაგვეწელება. ჩვენ კანონმდებლობით პირველ მარტამდე გვაქვს დრო, სად იგივეა ჩხოროწყუშით, როგორც კი მოიტანენ ჩართავენ ჩვენ დავიწყოთ მაუწყებლობა.
კახა კვარაცხელიას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ციფრული მაუწყებლობისთვის საჭირო აპარატი, set-top box-ები უფასოდ დაურიგდათ, პრობლემა ამით ვერ მოგვარდა. მისი სიტყვებით, საჭირო აპარატურის ყიდვას ვერ ახერხებს მოსახლეობის დარჩენილი ნაწილიც. ტელევიზიის წარმომადგენლის განცხადებით, ადგილობრივი მოსახლეობა აქტიურად უყურებს რეგიონის ტელევიზიას და მას შემდეგ, როცა ის გადავა ციფრულ მაუწყებლობაზე, იძულებული იქნებიან რაიმე ზომებს მიმართონ და ტექნიკურად აღიჭურვონ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. სამცხე ჯავახეთში ციფრული სიგნალის გაშვება 18 აგვისტოს იგეგმება. მოსახლეობის ნაწილმა პროცესისთვის მზადება უკვე დაიწყო და ტექნიკის მაღაზიებს მიმართა. ნაწილი კი ინფორმაციას ამ დრომდე არ ფლობს. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ ახალციხიდან.
ტელევიზორები, რომლებიც ციფრულ გამოსახულებას სპეციალური მოწყობილობების გარეშე მიიღებენ, ახალციხის ტექნიკის მაღაზიებში ბოლო პერიოდში აქტიურად იყიდება. ფასები 600 ლარიდან იწყება და ფუნქციების მიხედვით იმატებს, აცხადებს მაღაზიის კონსულტანტი ნია გელაშვილი. მისი თქმით, ვისაც ფერადი ტელევიზორი აქვს, ახლის შეძენა აუცილებლობას აღარ წარმოადგენს.
ჩვეულებრივად შეგიძლია, რომ ძველ მოდელის ტელევიზორი შეერთოს set-top box-ები და ჩვენას ან 14 ქართული არხი. ანუ არ არის აუცილებელი რაღაც ზვიად ღირებული ტელევიზორი შეძინა. ჩვეულებრივად სახლის ანტენაზეც კი შეიძლება ჩვენება. 50 ლარიდან იწყება 60 ლარამდე. მე გვაქვს 60. აი, ძირთადი განსხვავება არ აქვს. უბრალოდ რაღაც ზედ განსხვავებებია მენიუში. მეტი განსხვავება არ აქვს.
სოფლის მოსახლეობა, რომელიც რეგიონული ტელევიზიების ძირთად აუდიტორიას წარმოადგენს, პროცესში ნაკლებად არის ჩართული.
ციფრო მაუწყებლობაზე, ხო, მაგ ცოტა ძნელი იქნება, ხალხს უჭირს და ანუ მოდი ვერ გადაიხდება.
საჭიროა ახალი მოწყობილობების შეძენა. კიდე მაგდენი არ ვიცი, საზოგადოებაში არ არის მაგდენი ინფორმაცია, მე წოდებას ეკონიათ, რომ ჭირდებათ ახალი ტელევიზორი, მეტი არაფერი და ძველი აღარ გამოადგებოდა. სინამდვილეში არ არის მას, ძველიც გამოადგებათ.
გავიგე ინფორმაცია ციფრულ მაუწყებლობასთან დაკავშირებით, დღეს მოვედი მაღაზიაში, ეხა გამეგო პირობები, ფასები, როგორ ხდება ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა, ვცდილობ შევიძინო ეს მოდემები.
ტელეკომპანია ბორჯომის განვითარების მენეჯერი ფიქრობს, რომ რეგიონული ტელეკომპანიები ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავლენ, თუმცა აღნიშნული პროცესი მხოლოდ მათზე არ არის დამოკიდებული. ანცუცკი ჭირიძე ყოლაფრის მიუხედავად თავარ პრობლემად მაინც არა ინფორმირებულობას ასახელებს.
ადგილობრივი მაუწყებლები ქარისტიან ფინანსურ კრიზისს, ნაკლები სარეკლამო ბაზარია, მატერიალური ბაზაც არ უწყობს ხელს იმისათვის, რომ წარმატებული განახორციელონ მიმდინარე პროცესი. თქვა უნდა, ეს ქრის სერიოზულ პრობლემებს, თუმცა არსებული რეალობა იცვლება და ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვართ მაუწყებლები, ასევე გვენიჭება მულტიპლექს ოპერატორის ფუნქცია.
ტელეკომპანია ბორჯომის მსგავსად 18 აგვისტოსთვის ემზადება ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხი. არხის საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერი ამბობს, რომ პროცესი დიდ ძალისხმევასთან, რაც ყველაზე მთავარია, ფინანსურ მხარესთან არის დაკავშირებული. საქართველოში მოქმედი 14 მულტიპლექსის მფლობელი რეგიონული ტელევიზია ქსელის სახით ერთიანდება. მათი მიზანი ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესში ტექნიკური მხარის ერთობლივი ეფექტური დაგეგმა იყო, რომლის საშუალებითაც საკუთარ მაყურებლებს კარგი ხარისხის მაუწყებლობა უსასყიდლოდ უნდა შესთავაზონ. გარდა ამისა, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის წევრი ყველა რეგიონული ტელეკომპანია გადაცემების შინაარსობრივ მხარზე ერთად იმუშავებს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. შეერთებული შტატები რუსეთს ადანაშაულებს უკრაინაში კონფლიქტის კვლავინდებურად ხელშეწყობაში, მიუხედავად წელს თებერვალში მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებისა, რომელიც ითვალისწინებს ცეცხლის შეწყვეტას აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. რუსეთის მიმართ ბრალდებით დღეს გამოვიდა უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩი ჯეფრი პაიატი. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მის განცხადებებსა და არგუმენტებს.
არა პროგნოზირებადი და უპასუხისმგებლო, ასე მოიხსენია უკრაინაში რუსეთის მოქმედება უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეფრი პაიატმა, რომელიც დღეს ტელეფონით ესაუბრა ჟურნალისტებს.
ხეს უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტით ჩვენი პრინციპების და საერთო ტრანსატლანტიკური ფასეულობების ბედი წყდება. საფრთხეს უქმნიან საერთაშორისო საზღვრების და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის კარდინალურ პრინციპს. უკრაინაზე გადის ევროპაში თავისუფლების ფრონტის ხაზი. ჩვენი პოლიტიკა და ძალისხმევა წარმატებული იყო განვლილი წლინახევრის განმავლობაში, რადგან ერთად დგავართ ჩვენი ძალისხმევისას და კოორდინირებულად ვაანალიზებთ ვითარებას.
ერთობლივი ძალისხმევით ამერიკელმა დიპლომატმა სავარაუდოდ იგულისხმა სანქციები, რომლებიც დასავლეთის ქვეყნებს აქვთ დაწესებული მოსკოვისთვის ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. რუსეთი კვლავინდებურად უარყოფს უკრაინაში კონფლიქტში მონაწილეობის ბრალდებას, თუმცა ეს ბრალდება დღეს კვლავ გაიმეორა უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩმა. მან არგუმენტად მოიშველია 26 ივლისს გავრცელებული ცნობა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა დონეცკიდან 45-მდე კილომეტრში დააგავეს რუსი ოფიცერი, რომელსაც სატვირთო ავტომანქანით გადაჰქონდა საბრძოლო მასალა.
There is a war still going on here. Russian drones are operating over.
აქ ჯერ კიდევ მიდის ომი. რუსეთის უპილოტო თვითფრინავები ყოველ დღე დაფრინავს უკრაინის ტერიტორიაზე. უკრაინის ტერიტორიაზე მოქმედებს მიწა ჰაერის ტიპის სარაკეტო სისტემები, რომლებსაც რუსები მართავენ. და როგორც კვირის მიწურულს რუსი ჯარისკაცის და რუსული წარმოების ტყვიაწამლის პოვნამ შეგვახსენა, რუსეთი განაგრძობს აქ კონფლიქტის ხელშეწყობას სამხედრო აღჭურვილობით, რომელსაც აგზავნის უკრაინის სუვერენულ საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვარზე.
საყურადღებოა, რომ ამერიკელმა დიპლომატმა უსაფუძვლო უწოდა ბოლო ხანს გამოთქმულ ვარაუდს, თითქოს შეერთებული შტატები რუსეთს გაურიგდა, დახვირდა უკრაინის საკითხში პოზიციის შერბილებას იმის ანაცვლოდ, რომ მოსკოვი მხარს დაუჭერდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებას. პაიატის თქმით, ირანზე შეთანხმების მხარდაჭერა საკუთრივ რუსეთის ინტერესებშია. რაც შეეხება უკრაინის მიმართ მოსკოვის პოზიციას, ის როგორც უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩის დღევანდელი განცხადებები ჩანს, კვლავაც მიუღებელია ვაშინგტონისთვის, კვლავაც იწვევს მის შეშფოთებას.
Everything that we see, including
ყველაფერი, რასაც ხედავთ, სეპარატისტებისა და რუსების ერთობლივი სწავლების, აღჭურვის და წურთნის ჩათვლით, მიანიშნებს, რომ კრემლი და მისი მხარდამჭერები იტოვებენ პოტენციალს გააგრძელონ ტერიტორიის მიტაცების მცდელობა ნებისმიერ დროს და ადგილას, რომელსაც კრემლი შეარჩევს.
განაცხადა ჯეფრი პაიატმა და მოსკოვს, ისე როგორც აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ რუსეთის მხარდამჭერ სეპარატისტებს მოუწოდა თებერვალში მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისკენ.
სურს ვიხილოთ მინსკის შეთანხმების შესრულება. ეს ითვალისწინებს სხვა საკითხებთან ერთად რუსეთის ჯარისკაცების და აღჭურვილობის გაყვანას. ყველა მძევლის, მათ შორის ნადია სავჩენკოს გათავისუფლებას, უკრაინის კონტროლის აღდგენას საერთაშორისო საზღვარზე. ყველა ეს ნაბიჯი დეტალურად არის გაწერილი მინსკის შეთანხმებაში და ჯერ არ შესრულებულა.
განაცხადა უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩმა დღეს ჟურნალისტებთან ტელეფონით საუბრისას.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ეთერს უთმოთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. ვინც ბევრი არაფერი იცის ფრანგი დეპუტატების როდადრო ექსცენტრიკულ ქცევაზე წარსულში, შესაძლოა იფიქროს, რომ ახლა ვილაპარაკებთ სოციალისტ დეპუტატებზე, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ კრემლს. ვისაც მეტი წაუკითხავს საფრანგეთის პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტზე, შეიძლება ჩათვალოს, რომ ლეპენისტებზე ულტრა მემარჯვენეებზე ვსაუბრობთ. ახალ ევროპაში ოქროპირუხაძე გიამბობთ ფრანგი კანონმდებლების ჯგუფის, მათ შორის ცენტრისტი მემარჯვენე ნიკოლა სარკოზის 8 თანაპარტიელის ყირიმში მოგზაურობის შესახებ, რითიც მათ საერთაშორისო სამართალი და უკრაინის კანონმდებლობა დაარღვიეს.
კრემლის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის გამო მოსკოვისთვის დასავლეთის ქვეყნების, მათ შორის საფრანგეთის მიერ სანქციების დაწესების მიუხედავად საკმაოდ წარმომადგენლობითი, მართალია მცირე, ათკაციანი ჯგუფი ფრანგი დეპუტატებისა ყირიმს ესტუმრა, რასაც რუსეთში ახტაცება, საფრანგეთში კი გულისწყრომა მოყვა. თვითონ დეპუტატები, რომელთა შორის ერთი ყოფილი სოციალისტი ახლა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოსია, სადავო სტუმრობის მიზნად ასახელებენ ყირიმის მოსახლეობის ცხოვრების გაცნობას, ევროპის დეზინფორმაციული მედიისგან მიღებული ცნობების ადგილზე შემოწმებას. მესმის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვათა პოზიცია, მაგრამ ჩვენს როლს ვთამაშობთ როგორც პარლამენტის წევრები. ვიცი, ჩვენმა ვიზიტმა კამათი გამოიწვია, მაგრამ ჩემი პოზიცია ყირიმის გამო ასეთია. ესაა შვიდი რეგიონი და გასაოცრად ლამაზი ადგილი. უთხრა გამოცემა რეგნუმს ივ პოცოდი ბორგომ, საფრანგეთის სენატში საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც წარმოშობით კორსიკიდანაა. და იმედი გამოთქვა, ჩვენ სტუმრობას სხვა ევროპელი პოლიტიკოსებიც მიბაძავენო. მან ტვიტერში თავისი აღფრთოვანება შემფასებლური შეკითხვით გამოხატა. საფრანგეთი ლაჟვარდოვანი სანაპიროა ეს თუ ყირიმიო? დიბორგო თუმცა იქვე აღნიშნავდა, დელეგაციას არც უკაბელო ინტერნეტზე მიუწდებოდა ხელი, არც მობილურ კავშირზე. ყირიმში საფრანგეთის არც ერთი სატელეფონო ოპერატორი არ მუშაობსო. პოსოდი ბორგომ თავი იმით გამოიჩინა, რომ ყირიმში შეიძინა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საწინააღმდეგო მაისური წარწერით ობამა შეჩმორო. სურათი ამ მაისურით სოციალურ ქსელში სწრაფად გავრცელდა. დიბორგომ, რომელიც თავისი კოლეგის, ცნობილი ფრანგი პოლიტიკოსის, ყირიმში წასული დელეგაციის დე-ფაქტო ხელმძღვანელის ტიერი მარიანის თხოვნით ჩავიდა უკრაინის შემადგენლობაში მყოფთა რუსეთის მიერ ანექსირებულ ტერიტორიაზე, საფრანგეთში უკმაყოფილება ახსენა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ შოკირებული ვარ ამ ვიზიტის გამო და დაგმოეს სტუმრობა, როგორც საერთაშორისო სამართლის დარღვევა. ყირიმში ჩასლა უკრაინის ხელისუფლების ნებართვის გარეშე მოსკოვის მიერ ნახევარკუნძულის ანექსიის აღიარებას ნიშნავს, თქვა ფაბიუსმა. ტიერი მარიანი ასოციაცია ფრანგულ-რუსული დიალოგის თანათავმჯდომარეა რუს პოლიტიკოსსა და ბიზნესმენ ვლადიმირ იაკუნინთან ერთად. დამოუკიდებელი ჟურნალისტი მიხაილ გოხმანი რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბარში ხსენებდა, რომ მარიანი ერაყში სადამ ჰუსეინს ესტუმრა თავის დროზე. ამავე გადაცემაში საფრანგეთის საერთაშორისო რადიოს კორესპონდენტი დიმიტრი გუსევი ამბობს, დელეგაციაში სარკოზის პარტიის წევრი ჟაკ მიარიც იყო, რომელიც სირიაში ბაშარ ალ-ასადს ეწვიაო. ჟურნალისტის აზრით, ეს 10 დეპუტატი წარმოადგენს ძალიან მცირე ნაწილს ეროვნული კრებისა, რომელსაც 570 ადგილია. გუსევი გვიამბობს, როგორი იყო რეაქცია ანექსირებულ ტერიტორიაზე ჩასული კანონმდებლების კოლეგებისა.
Глава фракции социалистов
ეროვნულ კრებაში საფრანგეთის პარლამენტში სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარემ ბრუნო ლერუმ განაცხადა, რომ იქ წასული დეპუტატებისთვის ეს სამარცხვინო საქმეა.
ამბობს გუსევი და გვახსენებს ივნისის ინციდენტს, როცა ლერუ რუსეთის შავსიაში მოხვდა და ამის გამო საფრანგეთის საპარლამენტო დელეგაციამ უარი თქვა მოსკოვში ჩასვლაზე. ან ყველა, ან არავინო, ასეთი იყო დეპუტატების პასუხი კრემლის მიმართ. გუსევი განაგრძობს, როგორ აფასებენ სოციალისტები თავიანთი კოლეგების ყირიმში გამგზავრებას.
Социалистების აზრით ეს დეპუტატები თავისუფალი ადამიანები არიან თავისუფალ ქვეყანაში და სადაც სურთ იქ გაემგზავრებიან. სხვა საქმეა რომ ისინი არ ყვევენ საერთაშორისო სამართალს. შედიან ამ ტერიტორიაზე ისე რომ არ ეკითხებიან ნებართვას უკრაინის მთავრობას, როგორც ეს ხდება ევროპაში, სადაც არავის უღიარებია რუსეთის მხრიდან ყირიმის ანექსიის ფაქტი.
გუსევი იქვე აგვიხსნის, რომ კანონმდებლების აზრით მათი კოლეგები ხალხის მიერ არიან არჩეული დეპუტატებად გარკვეული ვადით. მათ არ შეუძლიათ უბრალოდ სიმფეროპოლში, რადგან ჩავლენ, გადაიქცნენ კერძო პირებად და ასე იმოგზაურონ ყირიმში. დიმიტრი გუსევისთვის ცნობილია დელეგაციის წევრ მარიანის ეკონომიკური კავშირების შესახებ და ამბობს, პოლიტიკოსი გავლენიანი პირია. მეგობრობს სარკოზისთან და დაკავებულია ეკონომიკური ლობირებით. აქვს კავშირები რუსეთის გარდა ყაზახეთთან და აზერბაიჯანთან. იქვე არიან სხვებიც, გუყვება საფრანგეთის საერთაშორისო რადიოს კორესპონდენტი, რომლებიც სხვა სფეროებში საქმიანობენ და ბარაკ ობამას აყენებენ შეურაცხყოფას. გუსევი ფრანგი დეპუტატის ამ ანტიამერიკანიზმს განმარტავს.
უნდა ვიცოდეთ, რომ განსაკუთრებით ძველი თაობის ფრანგ დეპუტატებს შორის, მათთვის ვისაც ჯერ კიდევ ახსოვს გენერალი დე გოლი, ანტიამერიკანიზმი მართლაც იდეოლოგიის არსებით ნაწილს შეადგენს. ამიტომ, სადაც ეს შესაძლებელია, ამერიკას ყოველთვის გაჰკრავენ კბილს.
ეს რაც შეეხება საფრანგეთს, როგორ მიიღეს უკრაინის ხელისუფლებაში საფრანგეთის პარლამენტარების დელეგაციის ყირიმში ჩასვლა? უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უპასუხისმგებლო უწოდა ვიზიტს და განაცხადა, რომ ამას შეიძლება ფრანგი დეპუტატებისთვის უკრაინაში მოგზაურობის აკრძალვა მოხვესო. ზემოთ ხსენებულ საუბარში რადიო თავისუფლების რუსულენოვან ეთერში მონაწილეობდა ბოგდან იარემენკო, უკრაინელი დიპლომატი, ახლა ის ფონდ საგარეო საქმეთა მაიდანს განაგებს. იარემენკო ამბობს, რომ სოციალური ქსელები და მასმედია უკრაინაში ამ თემას აქტიურად განიხილავდა.
Первая реакция была очень негативная, очень эмоциональная.
პირველი რეაქცია იყო ერთობ უარყოფითი, ემოციური. მიმართავდნენ საფრანგეთს და ფრანგებს, ეს როგორ შეიძლება, ეს ხომ ღალატიაო. შემდეგ, როცა გავრცელდა ცნობა, რომ ეს არ არის ოფიციალური დელეგაცია, რეაქცია საფრანგეთის მიმართ შესუსტდა, მაგრამ გამძაფრდა კიევის მიმართულებით. ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებდა, რომ ანექსიას არ ცნობს, რომ ყირიმში ჩასვლა მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიიდან არის შესაძლებელი. საფრანგეთის მხარე დიპლომატიური არხებით გააფრთხილეს, რომ მათ განზრახვას ასეთი რეაქცია მოყვებოდა და შეიძლებოდა შემდგომში მათთვის, ვინც ყირიმში რუსეთის ფედერაციიდან ჩადის, უკრაინაში შესვლას კი აეკრძალათ. უკრაინის საზოგადოება ამან არ დააკმაყოფილა. ისმის მოწოდებები უფრო მძაფრი რეაქციისკენ. ალბათ მოვლენები განვითარდება. უკრაინის პროკურატურას წესით ამ ჯგუფის წევრების მიმართ სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღეძრა, რადგან საქმე გვაქვს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის ორგანიზებულ ჯგუფურ მცდელობასთან. ეს კი უკრაინის კანონმდებლობით სისხლის სამართლის დანაშაულია.
ჯერ კიდევ გამოჩნდება, როგორ გამეთარდება უკრაინის რეაქცია და გაბედავს თუ არა ამ ქვეყნის პროკურატურა საქმის აღძვრას. რაც შეეხება საკუთრივ ყირიმს, ადგილობრივი ჟურნალისტი ანდრეი სამბროსი ამბობს, რომ ფრანგი დეპუტატების ყირიმში ვიზიტს მნიშვნელობა ალბათ უფრო პოლიტიკური კლასისთვის ჰქონდა, ვიდრე ხალხისთვის. მისი ამბობით, სოციალურ ქსელებში უბრალო ყირიმელებს აღფრთოვანება არ გამოუდგამთ. აჟიოტაჟი არ მოჰყოლია რუსლენოვანი მასმედიის ცნობებს პარიზიდან ჩასული დეპუტატების სტუმრობის თაობაზე.
ყირიმელები თავს პოლიტიკურ ცენტრად არ მიიჩნევენ და ასეთ რამებს ყურადღებას არ აქცევენ. ეს რომ სხვა საკითხი ყოფილიყო, მაგალითად უკრაინის და ყირიმის საზღვრის გადაკვეთა ჩრდილოეთ ყირიმში, ან ხერსონის ოლქთან, უფრო მეტ ეფექტს გამოიწვევდა, ვიდრე ფრანგების ჩამოსვლა. ყირიმში ბენზინის ფასი იგივე რომ გახდეს, როგორც კრასნოდარის ოლქში, ეს უფრო გაახარებდა ხალხს და შინაგანი ბლოკადის განცდას შეუცვლიდა, ვიდრე ფრანგების სტუმრობა.
ეს უთხრა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს ყირიმელმა ჟურნალისტმა ანდრეი სამბროსმა. დავალოს კიდევ ერთი ყირიმელი თათრების მეჯლისის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ილმი უმეროვმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს განაცხადა, რომ ფრანგ დეპუტატებს, რომლებიც ყირიმში ჩავიდნენ, არც კი უცდიათ ისეთ ადამიანებს შეხვედროდნენ, ვინც ყირიმში რუსეთის ფედერაციის იურისდიქციას არ აღიარებს. ომერომა განაცხადა, ვამტკიცებ, რომ ფრანგ კანონმდებლებს არც კი უცდიათ ჩვენ შეხვედროდენო. ისინი უმეროვის თქმით შეხვდნენ ეგრეთ წოდებული ყირიმის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს და მასთან შეხვედრის შედეგად გააკეთეს დავითი დასკვნებიო.
ფოლკრო პროგრამაში ახალი ევროპა ოქროპირ რუხაძე გეამბობდათ ფრანგი კანონმდებლების ჯგუფის ვიზიტზე ყირიმში, რომელმაც სკანდალი გამოიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. They got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family.